Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti. Rusija ima mnogo trojanskih konja u Europskoj uniji koje može da koristi za različite prilike, kaže za naš program britanski analitičar Edward Lucas. Fond za humanitarno pravo izdao analizu o procesuiranju ratnih zločina u prošloj godini, zamjeni tužioca Bruno Vekarić.
Među kolegama nema nikakvog spora. Često te tenzije se dižu na nekom drugom nivou koje nema veze sa pravosuđem. Tema ratnih zločina, nažalost, jako se brzo kao požar prenosi na politiku.
Kontroverznom hrvatskom pevaču Marku Perkoviću Thompsonu zabranjen koncert u Sloveniji.
Trebali su provjeriti o kakvoj se publici radi, a stavljati im etiketu da su širitelji mržnje, ustaše, fašisti, nacisti, to jednostavno ne stoji.
Urednik srpskog Newsweeka Vojislav Tufekđić o tome zašto se mafijaški obračuni iz Crne Gore sele u Srbiju.
Ti obračuni koji imaju poreklo iz Crne Gore, a rađaju se u Srbiji, samo ukazuju staru priču, a to je ona čuvena transverzala koja nikad nije istražena od Primorja Crnogorskog preko Podgorice, Zlatibora, Beograda, Novog Sada.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rusija ima mnogo trojanskih konja u Europskoj uniji koje može da koristi za različite prilike, kaže za Radio Slobodna Evropa Edward Lucas, nekadašnji dopisnik britanskog ekonomista iz Moskve i autor knjige Novi hladni rat. Kada je reč o Balkanu, ključni problem je odsustvo pažnje Europske unije i NATO-a, što Rusija koristi kao polugu da im stvara probleme, ističe Lucas. On dodaje da Rusija vodi sličnu politiku i na međunarodnom planu, nastojeći na primjer da podrije povjerenje Amerikanaca u svoj politički sistem, ali da nije očekivala da će Donald Trump pobediti. Rusija nastoji da se meša i u prilike na Balkanu, Srbija, Republika Srpska, onda pokušaj podrivanja ulaska Crne Gore u NATO.
Uplitanje Moskve u krizu u Makedoniji je u stvari najdramatičnije. Ona nastoji da testira otpornost društvenih struktura u ovoj zemlji ili pre toga u Crnoj Gori u slučaju navoda o pokušaju državnog udara, ali reakciju Zapada. Rusija time pokazuje mišiće. Osim retoričkog, nema pravog odgovora na njena nastojanja zbog čega se osjeća ohrabrenom. Doduše, Kreml nije uspeo da spreči ulazak Crne Gore u NATO. Dakle, Rusija i Zapad se nadmeću i na Balkanu. Europska unija i NATO su veći i bogatiji, ali se ne fokusiraju snažno na ovu regiju. Rusija je siromašnija, ali intenzivno nastoji da iskoristi ostavljeni prazni prostor. Ako na izborima u Njemačkoj ponovo pobedi Angela Merkel, može se očekivati da će ona i novi francuski predsjednik Emmanuel Macron kao dvojac prodrmati Europsku uniju, uključujući njenu aktivniju ulogu na Balkanu. Ključni problem ovoj regiji je odsustvo pažnje Zapada, što Rusija koristi.
Međutim, čak i ako Merkel i Macron budu delovali kao efikasna osovina, ne očekuje se da će i jedna balkanska država uskoro ući u Europsku uniju, a što Rusija može da iskoristi.
Juncker je kazao da neće biti proširenja tokom ovog mandata Evropske komisije. Međutim, balkanske države treba da u međuvremenu sprovedu sve neophodne reforme, tako da kada nova komisija preuzme dužnosti, odnosno stupi na snagu sedmogodišnji program Evropske unije, budu mnogo atraktivniji kandidati za članstvo. One treba da izvrše korenite promjene ne zbog Brisela, već pre svega zbog svojih građana. Balkanski političari se previše fokusiraju na zbivanje u Europi, a ne na svom pragu.
Osim unutrašnjih reformi, problem su i nerešena pitanja u odnosima zemalja regije. Stoga mnogi tvrde da je sada stanje najgore od završetka rata, što Rusija može da iskoristi za svoje interese.
Rusija je uvek delovala oportunistički koristeći u ovom slučaju Zapadni Balkan kao polugu za pravljenje problema Europskoj uniji i NATO. Situacija u regiji je haotična i ima mnogo razloga za brigu, ali nisam preterani pesimist. Mislim da gotovo svi imaju jak razlog da očuvaju postojeća mirovna rješenja.
Ili će Rusija nastojati da iskoristi situaciju čak i kada balkanske države uđu u Europsku uniju, kao u slučaju Orbanove Mađarske.
Kao što sam rekao, Rusija nastoji da iskoristi svaku slabu tačku, bilo u političkom sistemu, ličnosti političara ili ekonomske probleme. Zbog toga Europska unija i NATO treba da deluju odlučnije kako bi odvratili od takve politike, uviđajući da je njena cena previsoka.
And makes Russia think
Pojedini analitičari smatraju da kada Srbija uđe u Evropsku uniju, Rusija bi mogla da je upotrebi kao neku vrstu svog trojanskog konja.
Rusija ima mnogo trojanskih konja u Evropskoj uniji, koje može da koristi za različite prilike. Pogledajte Kipar, Grčku, Bugarsku, zatim Mađarsku, u izvesnoj meri Češku republiku, pre svega njen predsjednik, kao i delovi nemačke političke scene, proruski su orijentisani. Dakle, Moskvi ne nedostaju trojanski konji u Evropi.
Odnosi Rusije i SAD-a su ambivalentni. S jedne strane, Moskva se nadala da će nakon izbora Trumpa uspjeti da poboljša odnose sa Vašingtonom, što bi joj omogućilo ne samo ostvarivanje geostrateških interesa u svom okruženju, već i da se nametne kao ravnopravni partner u međunarodnim odnosima. Međutim, ubrzo se ispostavilo da su odnosi između dve zemlje i dalje opterećeni raznim problemima. Nakon američkih udara u Siriji, Donald Trump je izjavio da su dostigli najniži nivo. Šta se može zaključiti o prirodi rusko-američkih odnosa povodom navoda da je Trump prosledio Sergeju Lavrovu poverljive informacije o takozvanoj islamskoj državi?
Ne slažem se sa premisom vašeg pitanja. Pre toga bih želeo da kažem da ruske vlasti nisu očekivale da će Trump pobediti. One su se mešale u izbore sa ciljem da šire konfuziju i podriju poverenje u američki politički sistem. Smatram da je zvanična Moskva bila veoma iznenađena ishodom, te nije imala jasnu strategiju kako da se suoči sa Trumpom, imajući u vidu njegovu nepredvidivost. Kada je reč o vašem pitanju oko međunarodne uloge Rusije, ne mislim da ona očekuje da bude ravnopravan partner sa Sjedinjenim Državama na svetskoj sceni. U Kremlju znaju da njihova zemlja ne raspolaže resursima za takvu ulogu i kada je reč o broju stanovnika i ekonomskoj snazi. Nije dovoljno raspolagati pravom veta u Savetu bezbednosti i nuklearnim oružjem da biste bili super sila. Imajući u vidu ta ograničenja, Moskva nastoji da ostvari neke od svojih ciljeva. U tom kontekstu svakako uživa u agoniji američkog političkog sistema pod Trumpovom administracijom. Može se reći da Kremlj u ovakvoj situaciji nastupa više oportunistički u nastojanju da iskoristi trenutnu situaciju, a ne strateški.
Kada sam rekao na ravnopravnoj osnovi, svakako sam imao u vidu da Rusija nema snagu kao nekadašnji Sovjetski savez koji je lakše mogao da parira SAD. Istovremeno, polemike oko navodnog Trumpovog prosljeđivanja poverljivih informacija Lavrovu sugeriše da postoje izvesne veze između Bele kuće i Kremlja.
Treba razdvojiti na koji način funkcioniše američka vlada. S jedne strane, postoji institucionalni kontinuitet sa radom prethodnih administracija. Istovremeno, drugačiji su procesi na samom vrhu, odnosno u Beloj kući. To znači da su State Department, Pentagon i ostale institucije i dalje zabrinute zbog uloge Rusije u Ukrajini, na Zapadnom Balkanu i drugim delovima sveta. Međutim, to što se dešava u ovalnom predsjedničkom kabinetu je zbunjujuće, ne samo za ovaj deo sveta, već i mnoge Amerikance.
Senator John McCain je izjavio da slučaj odavanja poverljivih informacija Rusiji, zatim smena direktora FBI-a Jamesa Comeya, poprimaju razmere Watergate-a.
Predsjednik ima pravo da obelodani tajne informacije ako to želi, uključujući davanje drugim zemljama podataka od značaja za nacionalnu bezbednost. To je zakonito. Drugo je pitanje da li to ima pogubne posljedice. Dakle, u ovom slučaju ne radi se o zakonskom, već o političkom problemu, jer čitav slučaj izaziva sumnju da li Sjedinjene Države mogu i dalje da uživaju poverenje među saveznicima sa kojima dele mnoštvo obaveštenih informacija. S obzirom da je Amerika super sila i u ovoj oblasti, ona prima i daje mnoštvo poverljivih podataka. Pristup je da se ovakve informacije ne prosleđuju trećoj strani bez saglasnosti zemlje koja ih je dala Vašingtonu. U ovom slučaju pominje se Izrael kao izvor. Dakle, Trump je trebalo najpre da se konsultuje sa izraelskim vlastima pre nego što je eventualno obelodanio obaveštajne podatke Moskvi. Stoga će se do kraja svog predsjednikovanja suočavati sa podozrenjem saveznika koji će dobro razmisliti pre nego što proslede poverljive informacije Vašingtonu. Također, to može izazvati i sumnju nažalost unutar same američke obaveštene zajednice, koja će biti uzdržanija u prosljeđivanju tajnih podataka vrhu vlasti, jer treba da sačuva izvore i metode prikupljanja informacija, što je dugotrajniji proces nego trajanje jedne administracije. To svakako može stvoriti velike probleme. Ne mislim da je to dovoljno da dovede do Trumpovog opoziva, za što su potrebni dokazi o sistemskom kršenju zakona. Otkrivanje poverljivih podataka nije dovoljno za to.
Mnogo je indicija da se Rusija mešala u američke predsjedničke izbore. Da li je to pomoglo Trumpu da pobedi? Ako jeste, da li mu to vezuje ruke u politici prema Moskvi?
To su odvojena pitanja. Postoje tri problema sa kojima se Trump suočava. Prvi je prljavi ruski novac u njegovom poslovnom carstvu. U tom smislu situaciju otežavaju izjave ljudi iz njegovog okruženja kojima se to potvrđuje. On to demantuje. Naravno, nije samo po sebi krivično delo poslovati sa Rusijom. Međutim, ako se negira, a posle se ispostavi da postoje takvi kontakti, odnosno ulaganje ruskog novca, onda je to problem. Drugi problem je da li Rusija raspolaže kompromitujućim informacijama o Trumpu. To je teško dokazati, ali se mogu pojaviti lažni video snimci koji to sugerišu. Treće, da li postoje veze ruske obaveštene službe i Trumpove izborne kampanje. Ukoliko se to pokaže tačnim, onda Moskva može pokušati da ucenjuje američku administraciju. No, to ne mora nužno da vodi do samog Trumpa. U tom slučaju može da se distancira od pojedinih saradnika i prepusti pravosudnim organima da rade svoj posao. Tako su Paul Manafort i Carter Page bili prinuđeni da podnesu ostavku u njegovom izbornom štabu. Sa ostalim problemima može da izađe na kraj. Najviše treba da brine zbog istrage FBI-a o ruskom novcu u njegovom poslovnom carstvu, posebno ako se ispostavi da nije govorio istinu o tome.
Bio je to britanski analitičar Edward Lucas u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o procesuiranju ratnih zločina u Srbiji. Odugovlačenje sudskih postupaka jedan je od glavnih problema u suđenjima za ratne zločine u Srbiji, što i 20 godina posle ratova ima izrazito negativne posljedice za uspostavljanje vladavine prava. Jedan je od zaključaka izveštaja Fonda za humanitarno pravo. Beleži Zoran Glavunić.
Zastoj u procesuiranju ratnih zločina, kako navodi ova nevladina organizacija, vidi se u sve manjem broju optužnica. U 2016. podignuto ih je samo 7, nije bilo pravosnažnih sudskih presuda, a održano je samo 56 dana suđenja u 18 predmeta, dok se pre par godina samo u jednom predmetu sudilo toliko.
Sigurno možemo zaključiti da postoji politička volja, jedan jasno definisan interes najviših državnih predstavnika da će Srbija suzbijati nekažnjivo za ratne zločine, da mi ne bismo te probleme imali. Da li ovi rezultati mogu da budu bolji, da smo imali veću pojedinačnu angažovanost u sudu ili tužilaštvu i slične stvari, to je već sada nagađanje.
Rekla je Milica Kostić, direktorka Fonda za humanitarno pravo. Srbija je do skoro čak godinu i po dana bila bez imenovanog tužioca za ratne zločine, a uprkos tome što je u februaru 2016. usvojena nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina, tužilaštvo ima manjak kadrova jer ima samo 5 zamenika tužilaca, za razliku od, na primjer, Bosne i Hercegovine koja ih ima 35, dok je trenutno čak 800 predmeta u predistražnom postupku. Bruno Vekarić, zamenik tužioca Srbije za ratne zločine, kaže da su zamjerke na neefikasnost uslovljene malim kapacitetom tužilaštva, ali da uskoro očekuje napredak zbog izbora novog tužioca za ratne zločine, usvajanja nacionalne strategije i ubeđenja u nastavak dobre regionalne saradnje.
Među kolegama nema nikakvog spora. Često te tenzije se dižu na nekom drugom nivou koje nema veze sa pravosuđem. Tema ratnih zločina, nažalost, jako se brzo kao požar prenosi na politiku. To izaziva zemljotres u regionu, političari veoma rado prihvataju to koškanje među sobom. To nikome, ja mislim, ne donosi neku preteranu korist, a samo sputava jednostavno pravosudne organe, jer i to su ljudi od krvi i mesa koji slušaju stalno te teme i onda na neki način i oni možda bivaju pasivniji nego što bi to trebalo da bude.
Na debati povodom izveštaja pomenuto je da u Srbiji nijedna osoba optužena za ratne zločine nije u pritvoru, da se svi brane sa slobode, dok je polemiku o tome koliko je osuđenih ratnih zločinaca u ovdašnjim zatvorima i da li ih ima, pokrenuo novinar lista Danas Rade Radovanović.
Ja se slažem sa vašim zaključkom i tekstom da je Srbija sigurna zemlja za ratne zločince i mislim da nam tu činjenicu najbolje potvrđuje to što se ljudi osumnjičeni za ratne zločine slobodno kreću u javnosti, kako kažem, zauzimaju javne funkcije i to pokazuje taj osjećaj nedodirljivosti zapravo.
Rekla je Milica Kostić, direktorka Fonda za humanitarno pravo. Autorka izveštaja Marina Kljajić navela je da u posljednje 3 godine tužilaštvo Srbije za ratne zločine nije podiglo ni jednu optužnicu za zločine izvršene na Kosovu, kao i da je u istom periodu fond podneo 9 krivičnih prijava za zločine na Kosovu, ali da je obavešten da je nemoguće postupati po tim predmetima jer je od maja 2014. Eulex izgubio mandat da pokreće nove istrage.
Taj posao se sa njih izmestio na lokalne tužioce koji odbijaju saradnju sa tužilaštvom za ratne zločine na način koja je do tada postojala i tu se nalazimo u jednom nastalom vakumu. To pitanje bi trebalo rešiti u sklopu samih briselskih pregovora.
Fond za humanitarno pravo ukazao je i na pogoršan tretman svedoka i žrtava u procesima za ratne zločine i naveo da su jedan od problema novi propis po kom se naknada troškova dolaska na suđenje isplaćuje isključivo preko računa. U Fondu za humanitarno pravo naveli su da zbog višegodišnjih trajanja postupaka optuženi umiru, da svedoci gube poverenje u pravosuđe i da sve vodi da krivci izbegnu pravdu. Slabo medijsko interesovanje za suđenja ratnih zločina, rekla je novinarka Lista Danas Jelena Diković, također odslikava odnos vlasti i društva prema ovoj temi.
Može zaključiti zašto su suđenja praktično nevidljiva. Imajući u vidu značaj televizije za informisanje javnosti, fond konstantno ukazuje na to da više od 13 godina nije procesiranje ratnih zločina u Srbiji. Javnost nije imala priliku da vidi ni jedno svedočenje žrtava, počinilaca i svedoka ratnih zločina, niti izricanje neke presude bez obzira na nacionalnost.
Posljednje istraživanja javnog mnjenja u Srbiji pokazala su da većina građana nije u stanju da navede ni jedan predmet ratnih zločina pred domaćim sudovima, dok im također nije poznato koje institucije učestvuju u njihovom procesuiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O politici i muzici. Vlasti u Mariboru zabranile su subotni koncert kontroverznog hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona zbog bezbednosne procene da bi na koncert iz drugih država mogli da dođu njegovi radikalizovani obožavatelji. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova kontaktiralo je zbog toga slovenačke vlasti, a takvu njihovu reakciju analitičari nazivaju ishitrenom i politikanskom. Pripremio Eni Zebić.
Nakon Austrije, Nizozemske, Švicarske i Hrvatske, Marko Perković Thompson doživio je da mu jedan koncert zabrane i u Sloveniji. Zbog sigurnosne procjene da bi na koncert iz drugih država sa namjernom izvršenja kaznenih djela mogli doći njegovi radikalizirani obožavatelji, u zadnji čas otkazan subotnji koncert u Mariboru, za koji su, kako tvrdi sam Thompson, sve potrebne dozvole dobivene još prije 2,5 mjeseca.
Njihova tvrdnja da će tobože doći do nekakvih kaznenih djela jednostavno ne stoji. I to me čudi, trebali su provjeriti o kakvoj se publici radi, a stavljati im etiketu da su širitelji mržnje, ustaše, fašisti, nacisti, to jednostavno ne stoji.
On je u razgovoru za privatnu Hrvatsku Novu TV za ovu zabranu prozvao slovensku visoku politiku i zatražio od hrvatskih vlasti da zaštite njega kao hrvatskog građanina koji želi raditi u drugim europskim zemljama i njegovu publiku. Inače, vladajući slovenski ljevi centar je na novinarske upite kazao kako su za zabranu koncerta, dok iz oporbenog desnog centra, čiji je lider Janez Janša planirao doći na koncert sa cijelom obitelji, kažu da se radi o političkoj zabrani. Na poticaj premijera Plenkovića, Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu je sa slovenskom stranom u svrhu osiguranja jednakopravnog tretmana hrvatskih državljana u njihovim poslovnim aktivnostima u Republici Sloveniji, pa tako i u ovom konkretnom slučaju, stoji u priopćenju ministarstva. Za glazbenog kritičara i osobu koja ne krije svoju snažnu odbojnost kako prema Thompsonovoj glazbi, tako i prema ideologiji Zlatka Gala, u reakcijama s obje strane granice previše je politikanstva.
Ovog puta mislim da nije samo riječ o paranoji ili ne znam pretjeranom strahu od mogućeg izgreda dolaska agresivnijeg dijela navijačke subkulture, nego mislim da je u oba slučaja i sa slovenske strane i sa hrvatske strane sa ovim ishitrenim reakcijama Ministarstva vanjskih poslova da je riječ o politizaciji. Nekome očito u ova predizborna vremena dobro dolazi da malo dižu nacionalni tlak ponovo sa pitanjem Thompsona.
Gal tvrdi da je i sam Thompson politikant, ali da zabrani s ovim argumentima tu nema mjesta.
Na politikanstvu i draškanju ustašofilnih nekih emocija je i napravio cijelu karijeru. Međutim, apsolutno sam protiv zabrana ukoliko one nemaju smisla. Dakle, za Thompsonov nastup u Sloveniji ili bilo gdje u Europi, baš kao i za nastupe u Hrvatskoj, vredi samo jedno, a to je ukoliko na koncertu se ne događa nešto što je zabranjeno, što je protivno zakonu i pozitivnim zakonskim normama, onda bi se taj koncept trebao držati.
Da je u Sloveniji doista riječ o visoko politiziranom pitanju pokazuje i činjenica da je danas održana sjednica njihovog parlamentarnog povjerenstva za nadzor rada sigurnosnih službi sa samo jednom temom. Njihova sigurnosna procjena po kojoj je Thompsonov subotnji koncert zabranjen. Predsjednik tog povjerenstva koji je sjednicu izazvao je iz Janšine stranke. Dodajmo da hrvatskom političkom vrhu nije jasna slovenska zabrana Thompsonovog koncerta u Mariboru u subotu. Premijer Andrej Plenković kazuje kako njemu nije poznato koji bi to razlozi mogli biti za zabranu. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priopćenjem je izvijestila kako je o tome razgovarala sa svojim slovenskim kolegom i prenijela mu svoje mišljenje da je glazba tu da spaja ljude, a da su zabrane kontraproduktivne, dok je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek kazala kako je vrlo neuobičajeno da se s takvim argumentima zabranjuje koncerte. Prošlog mjeseca Thompson je zabranjen koncert u gradu Kremsminster u austrijskoj saveznoj pokrajini Gornjoj Austriji, a prošle godine koncert u švicarskom gradiću Šliren. Slovenska televizija navodi kako neki upozoravaju da će istoga dana u Ljubljani nastupati udovica Željka Ražnatovića Arkana, Ceca Ražnatović, ali da to onima kojima je sporan Thompson nije sporno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O seljenju mafijaških grupa iz Crne Gore u Srbiju. Obračuni grupa organizovanog kriminala u Crnoj Gori traju već više godina i uglavnom se likvidacije obavljaju postavljanjem eksplozivnih naprava pod automobil ili ubistvom snajperskim hicem. Ključna poprišta obračuna su Kotor, Podgorica i Bar. A u posljednje vrijeme informacije iz sveta pozemlja govore, ali i policijski izvori ukazuju, da se deo pripadnika organizovanih kriminalnih grupa preselio u Beograd, zbog čega su pojedini obračuni preseljeni u Srbiju. Više pojedinosti Srđan Janković.
Ranjavanje Cetinjanina Miloša Đuričkovića dok se nalazio na terasi svog stana u beogradskom naselju Voždovac predstavlja posljednji slučaj koji se povezuje sa ratom kotorskih kriminalnih klanova. Đuričkovićev brat Radomir ubijen je u oktobru prošle godine na Cetinju, a policija i tužilaštvo su osumnjičili tri osobe koje su u bjekstvu, a za koje su izvori iz policije ranije prenosili medijima da se kriju u Beogradu. U Beogradu je nedavno uhapšen Vladimir Roganović, navodni pripadnik jednog od kotorskih kriminalnih klanova, zbog falsifikovanja dokumenata. Navodno je prošle godine u Srbiji dobio lažni identitet. Istovremeno je otkriveno da je Roganović iz Beograda poslao lažnu prijavu da je u podgoričkoj diskoteci postavljena bomba. Za kotorske kriminalne klanove se već duže vrijeme govori da su dio svojih aktivnosti preselili u Srbiju, posebno od kada je počeo međusobni rat u Crnoj Gori. Da li se može konstatovati da su se mafijaški obračuni preselili iz Crne Gore u Srbiju ili se radi o previše slučajnosti, pitali smo urednika srpskog Newsweeka Vojislava Tufekđića, koji smatra da je sve daleko od slučajnosti.
Ti obračuni koji imaju, uslovno kažemo, poreklo iz Crne Gore, a događaju se u Srbiji, samo da kažem, dokazuju staru priču, a to je ona čuvena transverzala koja nikad nije istražena od Primorja Crnogorskog preko Podgorice, Zlatibora, Beograda, Novog Sada. Dakle, to je, da kažem, i neki transfer, uslovno rečeno, novca i bogatstva, po znacima navoda bogatstva, je onoga što postoji u Srbiji kao još mjesta gdje nešto može da se radi i nešto da se učini. Nikako ni to nije slučajno, ni to što, da kažem, obračuni kriminalaca iz Crne Gore se događaju u Srbiji, bar ja tako mislim, jer je dobro da se nešto događa, da kažem, van matičnih gradova, van matične države, da se događa na nekom drugom mjestu, toliko se problem, da kažem, udaljuje od onoga što je izvorište.
Za kotorske kriminalne klanove se sumnja da su navodno postavili oružje u blizini porodične kuće sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dnevni list Dan je objavio, pozivajući se na izvore iz srpske policije, da je ista kriminalna grupa iz Kotora navodno planirala atentat i na načelnika beogradske policije Veselina Milića. Za takozvani škaljarski klan se veže i likvidacija vođe navijača Partizana Aleksandra Stankovića, koji je ubijen u Beogradu u oktobru prošle godine. Tome je prethodio pokušaj likvidacije Slobodana Kašćelana u Novom Sadu. Kašćelan je u Crnoj Gori osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem droge, zelenašenjem i pranjem novca. On i njegov suvozač su ranjeni u Novom Sadu. Pored ovoga, početkom 2015. godine u Novom Beogradu je ubijen jedan od vođa kotorskih klanova, Goran Radoman. To ubistvo je označilo početak novih obračuna crnogorskih kriminalnih grupa u Srbiji. Početak niza likvidacije i obračuna kriminalnih klanova u Crnoj Gori, a sve češće i u Srbiji, se u medijima i javnosti najčešće veže za nestanak nekoliko stotina kilograma kokaina u Valenciji. Taj događaj od prije nekoliko godina predstavlja početak prestrojavanja kriminalnih klanova, koji su do tada, reklo bi se, skladno funkcionisali. Takođe, počeci sukoba se vežu i za hapšenje grupe Darka Šarića, te ubistvo Kotoranina Dragana Dudića Frica. Usto, učestale likvidacije posljednjih godina se vežu i sa klanom Luke Bojovića i likvidacijom njegovog brata, ali i sa likvidacijom Branislava Šaranovića. Na pitanje mogu li policije dvije zemlje da odgovore na ovaj izazov ili čekaju međusobno istrebljenje kriminalaca, Vojislav Tufekđić kaže:
teško je sad suditi o tome da li policije znaju, da li mogu da preduprede ili da li su informisane unapred o tome šta će se događati, ali ako nisu, onda je to svakako njihov problem, jer to ne možemo ni mi kao obični građani da znamo. Ako oni ne znaju, onda tu nešto debelo ne funkcioniše. Zbog toga što ne mogu da verujem da je tako, ipak ću pretpostaviti da ti obračuni na neki način jesu projektovani za mesta na kojima se događaju, a akteri i sve ostalo šta je prethodilo i šta će da bude je ono što predstavljaju, kažem, samo neizvesnost za nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
I za kraj jedno podsjećanje. U petak pre 24 godine na Vrbanja mostu Sarajevu ubijeni su Admira Ismić i Boško Brkić u pokušaju da napuste opkoljeno Sarajevo. Slika njihovih mrtvih tela obišla je celi svet. Na taj događaj podsjeća Gordana Sandić Hadžihasanović.
Admiru i Boška svijet je prozvao sarajevskim Romeom i Julijom. O njima su snimljeni brojni filmovi, napisani stihovi, komponovana muzika. Tragično prekinuta ljubav inspirisala je mnoge, a njihovim najbližim ostavila tugu i uspomene. Admirin otac Zijad Ismić kratko kaže:
umiješao se rat u ljubav, a onda prestaju svi zakone i ljubav i svega, postoji samo zakon rata.
Admira je plan o odlasku iz Sarajeva povjerila majci Nedreti.
Pokušavao sam danima da je odgovorim. I stalno sam plakala, ubjeđivala je.
Na putu za koji su mislili da je njihov spas, ubijen je prvo Boško, a onda Admira. Slučajni svjedok mnogo godina kasnije je ispričao.
Djevojka je mahala turbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafal i legu su onako zagrljeni jedni pored drugog.
Za njihovu smrt niko nije odgovarao, krivci nisu nikad došli pred lice pravde. Boškova majka Radmila Brkić ovako odgovara na pitanje da li bi voljela znati ko je ubio mladi par.
Ne razmišljam uopšte ko ih je ubio. I kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, ništa mu ne bi rekla, samo bi ga pitala: čovječe, zašto si to uradio?
Bilo je nekoliko inicijativa da Admira i Boško dobiju spomen obilježje u svom gradu, koje bi istovremeno bilo simbol ljubavi i želje za slobodom. Ali nijedna nije dobila prolaz kod onih koji odlučuju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.